A ka ndryshuar fjala shkruar e Perëndis? Disa njerëz dyshojnë se fjala shkruar e Perëndis ka ndryshuar. Profeti Isaia tha se fjala e Perëndis mbetet përgjithmonë. Isaia 40 vargu 8. Si mund të jemi të sigurt se fjala e Perëndis ka mbetur e paprekur gjatë shekujve? Perëndia ka fuqinë ta mbrojë fjalën e tij dhe ta ruajë të paprekur. Në kohët e lashta, kur kopjet shkrueshin me dorë, kopistë të kujdesshëm numëronin çdo shkronjë të tekstit të shenjtë, që të siguroheshin që asgjë të mos shtoj, të ndryshoj ose të hiqej. Gjithsesi njerëzit janë të papërsosur, dhe kopistët bën gabime, por ato ishin të papërfillshme. Si mund të jemi të sigur se sot shkrimet e shenjta kanë mesazhin origjinal të Perëndis? Ekzistojnë mijëra dorëshkrime të lashta të shkrimeve të shenjta. Sikur një dorëshkrim të ketë ndryshimin më të vogël, ai krahasohet me të tjerë për të përcaktuar cili është i vërteti. Që të mësosh më shumë, shih artikullin A ka ndryshuar Bibla në www.jw.org. Të shqyrtojmë për shembull dokumentet e lashta që njihen si rrotullat e detit të vdekur, të gjetura në përshpella nga beduinët në vitin 1947, pranë detit të vdekur. Këto rrotulla që janë më tepër se 2000 vjet e lashta, përmbajnë pjesë të shkrimeve të shenjta. Ekspertët i krahasuan këto dorëshkrime të lashta me shkrimet e shenjta që kemi sot. Çfarë zbuluan? Ata zbuluan se mesazhi që kemi sot nga fjala e Perëndis është i njëjtë me shkrimet origjinale. Ekzaminimi i kujdesshëm i dorëshkrimeve të lashta vërteton se ajo çfarë lexojmë sot e shkrimet e shenjta është mesazhi origjinal i Perëndis. Mund të jemi të sigurt se Perëndia e ka ruajtur me merak saktësinë e shkrimeve të tij të shenjta për ne sot. Prandaj mund ta lexojmë fjalën e Perëndis me bindjen e plotë se është e saktë. Me këtë në mendje, tani të shqyrtojmë ç'mund të mësojmë për Perëndin nga profetët. Fundi i artikullit.